llegan as opiniones de as opinións de don Rafael Dieste. En primeiro lugar, podíanos dar a súa opinión, a súa forma de resumir a obra poética de Rosalía de Castro?
Ben, eu vexo na poesía de Rosalía de Castro dous aspectos moi fundamentales. Un que parecería a primeira vista moi singular, moi individual, moi personal, sin embargo, ten unha fondura dunha universalidade extraordinaria, posto que coincide coas preocupacións de todos os grandes poetas que estuveron, como se dixéramos, na fronteira da filosofía, como un Hölderlin ou un Heine, pero máis ben un Hölderlin, non? Entón, esa cosa que nela parece tan personal ten unha gran vixencia porque ven coincidir cada filosofía de Rodeira, ca filosofía de Anguria, poderíamos decir, non? E despois ten a outra aspecto que Rosalía, como filla de Galicia, como filla da súa propia lembranza, en certo sentido, polo tanto, como folclorista, pero non folclorista superficial para os turistas, sino sentindo con moita gracia, con moita tenrura as cousas do povo. Son os dous aspectos, e combinar esos dous aspectos, un tan de tanta grandeza e outro tan humilde, pareceme unha cousa formidable.
Como definiría usted a Rosalía de Castro?
Como a describiría?
Como a definiría?
Como a definiría?
Eso.
Bueno, pareceme que o que dicen é a definición xa.
De acordo, perfectamente. En outro...
improvisada, como natural, hai moito que falar.
De acordo. En canto ao aspecto ou aspectos que destacaría da súa obra?
O aspecto que?
En canto aos aspectos ou aspecto que destacaría máis da súa obra?
Bueno, xa señalei os dous aspectos fundamentales. Un, o aspecto, podríamos decir, introspectivo, o encontro coa misterio do propio ser, que con, ao mesmo tempo ela sinte naturalmente que non é un ser único, singular, sino que sinte a humanidade na súa propia anguria, non sinte a anguria de Rosalía como dunha maneira particular, sino que sinte esa sombra que envolve un misterio humano, sinte a sombra que envolve a toda a humanidade. Ese é un dos aspectos textos fundamentales de Rosalía, é unha das cousas que aparecen repartidas entre a poesía galega e a poesía en castelán. Quizáis máis na poesía en castelán e por eso tuvo tanta influencia en Machado, máis tarde en Cernuda, etc. Que chegaron a este tipo de problemas. Pero isto non lle resta a Rosalía, ao mesmo tempo que lle dá esa especie de fondura, de trascendencia, non aparta do que ten diante dos ollos, das cousas graciosas, pintorescas, tenras, dos rapaciños, dos animales domésticos, de todo, dos cantares, etc., etc. Esta parece a min que a cousa que define máis a Rosalía, a cousa máis graciosa dela, o unir a trascendencia con todo ese horizonte que abarca todos os misterios do ser humano, sentidos dun xeito que agora resulta moi actual, unir eso ca atención xea de gracia para as cousas que a circundan.
En canto a por que cree usted que sigue vixente hoxe a obra de Rosalía?
Bueno, a mí pareceme que a obra de un poeta, se é un gran poeta, é vixente hoxe no século XXI, etc. E que moitos dos que consideran que a lo mellor Rosalía non está vixente ou que coidan estar facendo cosas moi novas, envellecerán moito antes. De maneira que, cando se trata da gran poesía, definese precisamente o seu grandor por eso, porque xa se está vendo que non pode fenecer, que a súa vixencia é eterna, non ten en conta a actualidade, a publicidade, o rebumbio do momento, sino que ten en conta cousas que son por si mesmas permanentes, e iso dálle naturalmente uns dereitos á permanencia.